polibek od debouše. Moje vlastně v prdel kouše. Pa přežvikuje mne v dásní. Jak tu chodím v samých bázních, nahatý po parních lázních.
Řada těch textů jsou obyčejně takový srandičky, říkánky, jo. Ty jsou zábavný, ale hloubku to nemá. Jo. S tím vědomím to je psaný a s tím vědomím je to i publikovaný. Za to já se nestydím, že píšu říkánky. Jo. Ale plastici většina těch textů dali přímo monumentální rozměr.
Vzpomínal Egon Bondy. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byl velkým básníkem a filozofem, a nebo pouhým estébákem? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Host dnešního pořadu, historik Petr Placák, se jednou vyjádřil, cituji, Zbyněk Fischer byl monstrum, ke kterému nemám žádný vztah, ale Egon Bondy zůstal guru. Proč tento výrok?
To jsou dvě krajní polohy Egona Bondyho, aspoň jak jsem ho vnímala, mezi tím byla celá škála jeho postav, do kterých se vtěloval nebo byl vtělován.
Kdo vůbec byl Egon Bondy?
Zbyněk Fischer se narodil v lednu 1930. Ještě za války zemřela jeho matka na mozkovou mrtvici a sourozence neměl, takže zůstali žít sami s otcem, bývalým legionářem a penzionovaným plukovníkem Československé armády v rodinné vile v Praze Podolí. V 15. jako student gymnázia začal vášnivě číst marxistické texty a krátce poté, v roce 1947, vstoupil do KSČ. Jeho otec, ctitel prvorepublikových a demokratických tradic, se synovou profilací hrubě nesouhlasil a vypukl mezi nimi hluboký konflikt.
Píše Marek Švehla v knize Magor a jeho doba. Přerušil posléze studium na gymnáziu a stává se bohémem?
Ano, stává se bohémem nebo proklatým básníkem, nebo jak bychom to nazvali, na přelomu Třetí republiky a té poúnorové doby, kdy začíná žít vlastně jako takový lumpen proletář.
Jeho nejstarší dochovaná báseň, tehdy ještě pod jménem Zbyněk Fischer, je z roku 1947.
Chtěl bych, aby se všichni vzdor všemu aspoň chvíli toužili radovat. Brzy se dám do radostnější tvorby, která potěší legiony nezaměstnaných vyhlídkou na nezaměstnanost.
Do komunistické strany vlastně ho přivedla jeho první láska, komunistka. A Egon Bondy se s veškerým svým entuziasmem zapojil do komunistických průvodů, ale už 25. února 1948 do průvodu nešel a šel místo toho do kina. A udělal to naprosto vědomě.
Začátkem roku 1949 seznámil Taige Bondyho s další významnou postavou pražských intelektuálních kruhů, literárním kritikem, historikem a publicistou Závišem Kalandrou. Oba se zblížili a o generaci starší Kalandra se stal pro Bondyho dalším zdrojem neformálního vzdělávání. Debatovali o literatuře, levicové politice, Bondy si půjčoval knížky. Zanedlouho ale v listopadu 1949 byl Kalandra zatčen, obviněn z velezrady, špionáže, sabotáží, vražd. A později popraven.
Jak to Bondy ho ovlivnilo?
Já ho ocituju. Přečetl jsem Trockého Zrozenou revoluci a opravdu jsem zjistil, že říká to, co si myslím i já. Od září 1948 jsem pak už měl v celku jasno. Mé první básně jsou také o tom, že Sovětský svaz je fašistický režim, že to, co tam je, nemá s marxismem nic společného, že to je čiročirej fašismus, jemuž je nutno se bránit a to revoluční cestou.
To je tedy jeho vnímání komunismu v praxi. Co se děje v jeho osobním životě?
V té době Bondy prakticky opravdu žije jako lumpen proletář, živí se žebrotou, drobnými krádežemi, pokouší se dokonce pašovat zboží do Rakouska, je chycen a také se poprvé ocitá v blázinci.
Byl jediným důvodem jeho příběh s pašováním?
Především za to mohl jeho divoký vztah s Honzou Krejcarovou, enfant terrible z takové nezávislé společnosti na přelomu 40. a 50. let, která měla spoustu známostí a Bondy z toho šílel.
Končí nejenom blázinci, ale také se dostává Egon Bondy do prvního veřejného střetu s komunistickým státem. Stanul před soudem a v rozsudku bylo mimo jiné uvedeno.
Z celého případu vyplývá, že jak Zbyněk Fischer, tak Jana Krejcarová jsou duševně choří, o čemž nasvědčuje jejich společná léčba v Kateřinkách. Během výslechu nebyla zjištěna žádná protistátní činnost, ani ta okolnost, že by se jednalo o protistátní organizaci zabývající se ilegálními přechody československých státních hranic.
To pro ně vlastně dopadlo docela dobře, když nebyli podezřelí z protistátní činnosti a byli jenom charakterizováni jako psychiatričtí pacienti.
A ukazuje to, že ještě počátkem 50. let na těch soudech zůstávali i normální lidé a když to nebylo na politickou objednávku, tak mohl být i takovýhle normální rozsudek.
Bondy ve svých zhruba 21 letech končí léčení v psychiatrické léčebně, stejně jako Jana Krejcarová. Změnilo se něco v jeho životě?
Nezměnilo. Bondy žije na ulici, opíjí se, živí se dál drobnýma různýma krádežema a tak dále. V té době se seznámil s dalšími lidmi z takové té nezávislé kulturní scény, jako byl Mikuláš Medek nebo sochař Zbyněk Sekal. Bondy někde vzpomíná, jak seděli ve Slávii a Medek se prezentoval jako fašista, Zbyněk Sekal jako stalinista a Egon Bondy jako trockista, z čehož vidíme, jak to brali v takovém tom literárním smyslu celou tu šílenou dobu.
Vzniká edice Půlnoc.
Bylo to samozřejmě samizdatová vydání, jedny vlastně z prvních vůbec v českých zemích po válce a publikovali tam takzvaný totální realismus.
Počátek 50. let je také období, které v sobě zahrnuje další politicky vykonstruované procesy, tentokrát se zcela jasným protižidovským zaměřením. Jaká ironie několik let po konci druhé světové války. A tehdy se objevuje sborník Židovská jména.
Tento sborník už vydal předtím Egon Bondy právě s Janou Krejcarovou, a vlastně na protest proti té antisemitské politice oficiální si zvolili židovská jména a ze Zbyňka Fischera se stal Egon Bondy.
Totální realismus je název Bondyho básnického cyklu a v něm je také báseň z roku 1950.
Četl jsem zprávu o procesu s velezrádci, když si přišla. Po chvíli si se svlékla a když jsem k tobě lehl, byla si jako vždy příjemná. Když si odešla, dočetl jsem zprávu o jejich popravě.
A přichází jistá změna v životě Egona Bondyho. Člověk slumpen proletariátu se ocitl na vysoké škole a začal ve svých 27 letech studovat. Bylo to v roce 1957. Odmaturoval na pražském gymnáziu v Helichově ulici a téhož roku začal dálkově studovat na vysoké škole. Bylo to na pražské filozofické fakultě Univerzity Karlovy a jeho obory byly filozofie a psychologie. A dostudoval.
Odpromoval v roce 61, souběžně se živil jako hlídač v Národním muzeu a byl po promoci zaměstnán v bibliografickém oddělení státní knihovny. V té době také začínal publikovat nejdřív v časopisech a koncem 60. let mu vyšly i dvě knížky Útěcha z ontologie a Buddha. Stal se z něj doktor filozofie a CSC.
To znamená kandidát věd, to byla poměrně zajímavá akademická dráha. Znamenalo to, že se Egon Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fischer, nějak zařadil do toho společensko-politického kontextu?
Tam se stala jedna zásadní věc, že Egon Bondy začal spolupracovat se státní bezpečností, což vlastně zapříčinil jeho spolužák a kamarád Jiří Kořínek, což byl zároveň důstojník STB. Byl to takový poměrně osvícený komunista, s kterým vedli dlouhé debaty právě o marxismu a filozofii a tak dále. A postupně teda ho tady ten estebák zavázal.
Badatel Mirek Vodrážka o tom napsal.
Bondy se skutečně skoro 30 let opíral o tajné spojenectví s mocí. Od roku 1961 do roku 1968 byl agentem s krycím jménem Klíma a předal 181 zpráv. Od roku 1973 do roku 1977 byl agentem pod jménem Mao a předal 110 zpráv. Po krátkém intermecu, kdy byl prověřovanou osobou, byl v letech 1985 až 89 důvěrníkem pod krycím jménem Oscar. Spis byl koncem roku 89 skartován, tudíž o jeho činnosti z posledního období se zachovaly jen kusé informace. V jazyku státní bezpečnosti se Bondy podílel na zdokumentování nepřátelské činnosti reakčních studentů, obdivujících západní filozofii a zarytých přívrženců katolické církve.
Nebylo to 30 let a bylo to v průběhu 3 desetiletí, protože polovinu z toho času byl Bondy sám sledován jako prověřovaná nebo nepřátelská osoba. I když samozřejmě se tam objevovaly i věci, kdy se snažil nějaké své osobní nepřátele třeba poškodit.
Které případy bychom mohli uvést?
Tak v těch 60. letech to byli spolužáci a učitelé Jiří Němec, Václav Černý nebo třeba Jan Patočka.
A období normalizace?
Tak jestli si do roku 1968 myslel, že ten režim tady opravdu chce nastolit nějaký marxistický ráj nebo co, tak po srpnu a invazi do Československa to samozřejmě padlo. Bondy s tím režimem začal různě lavírovat.
V archivu bezpečnostních složek je v Bondyho svazku uvedeno.
V současné době poučen z roku 68 má zájem pomáhat pracovníkům ministerstva vnitra při znemožňování narušit konsolidační politický a hospodářský vývoj u nás a nedat možnost našim nepřátelům nastolit další konfliktní situace. Jeho zájem o spolupráci je motivován jeho vlastenectvím a socialistickým cítěním. Po dobu spolupráce se jevil Fischer jako obětavý a schopný spolupracovník. Úkoly plnil přesně a obětavě. Nikdy neprojevoval nepřátelství jak k současnému zřízení u nás, tak k SSSR, i když měl výhrady k některým politickým závěrům.
V téže době píše Egon Bondy tuto báseň.
Jen kvůli vám bude zřízeno posmrtné peklo. Vy opovržení hodní vládci Sovětského svazu a naší takzvané republiky. Vám a vašim parchantům, vám a vašim nic nedělajícím 14 milionům odkazují své veškeré básně, abyste se zalkli jejich krásou, abyste vrhli nad jejich neestetičností, abyste konečně pošli.
Položíme-li si tyto dva texty vedle sebe, kdo byl vůbec Bondy a v čem je důvěryhodným?
Oba dva tyto texty jsou Bondy a jsou to dvě různé dimenze jeho fungování za toho režimu. Jeho zásada byla, že textu a tomu, co si myslí, musí být všechno podřízeno. Takže on těm estebákům říkal, co chtěli slyšet, potom přišel domů a napsal věc, která byla naprosto svobodná a nezasažená vůbec prostě nějakou tou oficiální ideologií.
Není to schizofrenie?
Je to schizofrenie, byl to doktor Jekyll a Hyde.
Období normalizace znamená také klíčové setkání Egona Bondyho s další skupinou lidí. A to byl underground. On sám později uvedl.
Nebyl jsem rocker, takže pro mě byl objev plastiků skutečně něčím zcela novým. Ale uvědomil jsem si, že rock v tehdejších podmínkách má úžasnou subverzivní sílu, podvratnou sílu, kterou dnes už zdaleka nemá. Dokonce ani stopy po ní. Ale tehdy jí měl. Byl zakazován ve Spojených státech stejně tak jako v Sovětském bloku.
Bylo to setkání naprosto klíčové jak pro Bondyho, tak pro underground. A Pro Bondyho myslím, že to byla hvězdná éra jeho života.
Proč?
Protože poprvé vlastně za celou svou kariéru, já nevím, básníka nebo čeho, tak našel komunitu, která mu byla opravdu blízká. A kvůli ní se také vlastně Bondy rozešel se Státní bezpečností, nebo respektive odmítnul dál spolupracovat.
Čím okouzlil Bondy underground?
Svými texty bez pochyby.
Byla to ona hravost nebo sdělení, jak sám Bondy říkal, slyšeli jsme to úvodem pořadu?
Bylo v tom obojí a bylo to skloubené tak skvělým způsobem, že to prostě těm mladým lidem opravdu konvenovalo.
A teď bychom mohli vyjmenovávat jednotlivé písně, začít od Mandarína a pokračovat dál, ale přinejmenším je třeba zmínit Muchomůrky bílé, píseň, která se stala jistým způsobem neoficiální hymnou undergroundu. I tam je právě podpis Egona Bondyho.
Tuto básničku napsal ve sbírce Mirce Kochové, družce básníka Milana Kocha, která po jeho tragické smrti spáchala sebevraždu.
Do jisté míry také kultovním se stalo jeho prozaické dílo román Invalidní sourozenci.
Ano, i když Bondy se považoval za básníka a proza byla jenom taková věc navíc, ale sám o Invalidních sourozencích říkal, že napsal pro účely vlastně undergroundového hnutí.
O to paradoxněji pak působí vyjádření badatele Mirka Vodrážky.
Že jeho filozofické já není pánem ve svém vlastním domě, se začalo ukazovat poměrně brzo. Pamatuji si v souvislosti s kriminalizací undergroundu v roce 1976, jak se Věra Jirousová vrátila od jednoho soudu a rozhořčeně mi líčila Bondyho výpověď proti Magorovi, v níž mu vytýkal nedostatečnou ideologickou marxistickou uvědomělost.
Proč měl být Ivan Martin Jirou zřečený Magor další v úvozovkách obětí udávání Egona Bondyho?
Tak to bylo v rámci trestního řízení a o Bondym se vědělo, že vyžvaní i to, co neví. A tohleto právě jsem dost Magorovi vytýkal, že Bondyho zatahuje přes vědomí tady toho do věcí, do kterých se podle mě zatahovat neměl.
A jako každý člověk, i básník má strach? Vždyť jeho práce je výrobou časovaných pum. Kdo z občanů si beze strachu zřídí doma vojenský arzenál a bude z něj rozdávat? A to dělá strachy, tak lidsky podělaný básník. Podělaný třeba jako já, když jsem se vrátil před 3 dny z Ruzyně. Na Hradčanském náměstí mě vyklopili, mám domů odtud jen pár kroků. A jak jsem se rozešel, posral jsem si celé Jägerovy podvlíkačky.
Text je z období, kdy byl Egon Bondy nikoli spolupracovníkem Státní bezpečnosti, ale naopak on byl v jejím hledáčku. Bylo to také období, kdy se právě kvůli undergroundu rozešel v rámci spolupráce s STBáky. Máme mu tento text věřit?
Zcela jistě Bondy je v tom upřímný.
Ten blbý mýtus o lidu, ten blbý lid, hovňou si s neutíranou prdelí, zlá zvířata, odporné krysy, a priorně nenávistní ke vší kultuře, báhno, fašouni, establishmentáci, televizní dobytek, slavná dělnická třída, nejhorší utlačovatelé, rdousiči svobody, ďáblovo hovno, prd ontologična, vládci vesmíru. A kdo je takovými udělal? Komunistická strana fašistického režimu.
Co přinesl do života Egona Bondyho konec komunistického období v Československu?
Každopádně to bylo naplnění jeho proroctví, že SSSR a jeho satelity nepřežijí 80. leta. Ale jinak to pro něj neznamenalo nic, protože kapitalistický systém nenáviděl stejně upřímně jako systém komunistický.
Přesto v jeho životě dochází k zásadním změnám. Začínají například oficiálně vycházet jeho knihy. On se posléze vrací jako vysokoškolský učitel do akademického prostředí.
No tak samozřejmě ty kulisy se zcela změnily. Bondy odešel z Prahy, v roce 94 umírá jeho dlouholetá družka, s kterou žil od konce 60. let. Bondy nakonec skončí v Bratislavě a zcela se vlastně odřízne záměrně od českého prostředí.
Zůstával v nějakém kontaktu s lidmi z undergroundu?
Co vím, tak ne. Já jsem za ním jednou v Bratislavě byl. On párkrát byl samozřejmě v Praze, ale ty kontakty byly podle mě minimální.
Víme něco o jeho reakci, když se začaly objevovat informace o jeho estébácké dráze?
Já jsem se ho na to jednou ptal a on dost teda mlžil.
Jaké je vysvětlení? Styděl se?
To bych ani neřekl při jeho psychouské povaze, ale snažil se to nějak omluvit si sám sobě a podle mě v tomhle tom nebyl upřímný.
A co lidé, kteří se dozvídali, že právě Bondy na ně donášel?
No tak mě to dost rozčilovalo, protože přece bylo obecně známý, aspoň teda v undergroundu, že, jak už jsem o tom říkal, že Bondy prostě vyslepičí i to, co neví na STB, takže zásadní bylo mu neříkat žádný prostě reálie, co by mohli STBáci využít.
V roce 2007, bylo to v dubnu, Egon Bondy ve svých 77 letech umírá. Uhořel v posteli. Diskuse, zda byl významným filozofem, umělcem, básníkem anebo zmetkem, zda jsou jeho myšlenky převratné anebo pouze bláboli, pokračuje do jisté míry i v současnosti. V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku. Byl Egon Bondy velkým básníkem a filozofem a nebo pouhým estébákem? A stejná otázka pro hosta pořadu historika Petra Placáka.
Podle mě byl vším tím dohromady a právě jeho životní příběh ukazuje, že vlastně to vůbec na tomhle tom světě nemáme jednoduchý.
Byl hrdinou nebo antihrdinou?
No jednoznačně byl antihrdinou a on to sám o sobě také psal a říkal. Cena Bondyho byla v jeho básních a textech a neměl se tahat do politiky, protože bylo prostě jasný, že tam nepatří.
Nestane se nakonec, že mám snést bolest ještě větší, protože to je to, co se ode mne chce. Poněvadž mohl a směl jsem utéct v životě před vším, neboť nebylo nic vážnějšího než má práce. Ale pak, když se můj život stane mou prací, nebudu moci a nebudu smět utéct před životem.